ิทธิกว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบสาระสิบสาระสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้21ธันวาคมนะคะถ้าว่าที่บ้านของใครมีปฏิทินที่ตัวเลขตัวใหญ่ๆโตๆแล้วเขาก็จะเขียนบอกว่าวันนั้นสำคัญยังไงหรือว่าเป็นวันอะไรเนี่ยบางปฏิทินจะเห็นเขียนว่าวันพรุ่งนี้ค่ะ22ธันวาคมนะคะเป็นวันไหว้ขนมบัวลอยดิฉันก็เพิ่งจะเคยเห็นในปีนี้มีใครสังเกตแบบนี้บ้างและถ้ามีใครทราบว่าความสำคัญของวันนี้เป็นมายังไงเดี๋ยวติดต่อรายการสารสิบนะคะดิฉันจะบอกช่องทางติดต่อในช่วงท้ายค่ะเนื่องจากว่าเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของบัวลอยนะคะก็เลยนึกถึงบัวที่ทางศาสนาพุทธตั้งไว้เป็นแบบอย่างว่าคนเราเนี่ยเปรียบเหมือนบัวสี่เหล่านะคะนำมาเล่าให้ฟังในช่วงแรกค่ะและหลังจากนั้นนะคะช่วงท้ายก็มีเรื่องราวของคนที่เขาบัญญัติไว้ว่าคนรู้ดีสี่จำพวกนะคะเป็นบทความของคุณนวรัตน์พงไพบูลย์มาเล่าให้ฟังค่ะที่นำเรื่องของบัวสี่เหล่ามาพูดคุยกันในวันนี้นะคะเพราะว่ามีแง่มุมที่น่าสนใจค่ะดิฉันนำบางส่วนมาจากบทความของอาจารย์เสถียรพงศ์วรรณปกนะคะท่านเขียนไว้ในหนังสือมติชนสุดสัปดาห์เป็นเล่มล่าสุดนะคะถ้าพูดถึงบัวสี่เหล่าเนี่ยคนไทยเราคุ้นกันดีโดยเฉพาะชาวพุทธใช่ไหมคะว่ามีการเปรียบเทียบบุคคลแต่ละประเภทไว้ตามหลักของพุทธศาสนาบัวสี่เหล่าหรือว่าบัวสี่ระดับนั่นเองนะคะในบทความของอาจารย์เสถียรพงษ์นั้นท่านเขียนถึงอาจารย์ผู้ที่อธิบายพระไตรปิฎกนะคะนำมาอธิบายถึงพุทธวจนะพูดถึงบุคคลประเภทต่างๆตั้งแต่หนึ่งประเภทเป็นต้นไปนะคะมีอยู่หมวดหนึ่งที่เอ่ยถึงบุคคลสี่ประเภทก็คือบัวสี่ระดับผู้รู้ผู้ตรัสรู้ฉับไวนะคะเป็นระดับแรกต่อมาคือผู้ตรัสรู้ต่อเมื่อขยายความและการได้รับการฝึกอบรมแล้วจึงตรัสรู้นะคะสุดท้ายคือผู้รู้ธรรมมากกล่าวสอนได้มากแต่ไม่สามารถตรัสรู้ในชาตินี้ซึ่งในคำของภาษาบาลีเนี่ยเรียกบัวประเภทสุดท้ายหรือว่าบุคคลประเภทสุดท้ายว่าปัฏฐปรมะนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงปัฏฐปรมะซึ่งมีความหมายถึงบัวจมโคลนเลนที่เป็นภักษาของปลาและก็เต่านะคะตามนิยามของพระพุทธองค์นั้นกลับหมายถึงคนที่รู้มากระดับผู้สูตรสามารถพูดสามารถสอนคนอื่นได้มากแต่เนื่องจากว่ามีทิฏฐิมานะค่ะจึงไม่สามารถตรัสรู้ได้ในชาตินี้นะคะพูดถึงเฉพาะแค่ชาตินี้เท่านั้นถ้าหากว่าชาติหน้ามีจริงนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะพระอาจารย์ที่อาจารย์เสถียรพงศ์วรรณปกท่านพูดถึงนะคะก็เลยแก้นิยามใหม่เป็นปรัฏฐปรมะหมายถึงคนโง่ท่องจำไม่ได้แม้แต่เพียงบทเดียวนะคะนั่นจึงหมายความได้ตรงกันจริงๆกับบุคคลประเภทที่เปรียบกับบัวประเภทสุดท้ายก็คือบัวที่จมโคลนเลนเป็นอาหารของปลาและก็เต่าค่ะเป็นบทความที่ทำให้เราคิดนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะประเมินย้อนตัวเองว่าเราจัดอยู่ในบุคคลประเภทไหนมีพัฒนาการขึ้นไหมนะคะถ้าพูดถึงวันสำคัญวันพรุ่งนี้ที่ดิฉันกล่าวไว้ตอนต้นรายการว่าเป็นวันไหว้ขนมบัวลอยนะคะใครชอบกินขนมเนี่ยก็คงจะนึกถึงขนมประเภทนี้ละค่ะแต่ถ้าหากว่าใครชอบฟังเพลงนะคะคงจะนึกถึงเพลงที่ชื่อว่าบัวลอยของคาราบาวใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้นำเวอร์ชันของคาราบาวมาฝากค่ะเป็นเวอร์ชันที่นำมาขับร้องใหม่โดยคุณบีเครสเซนโดนะคะนักร้องคุณภาพอีกท่านหนึ่งฟังบัวลอยด้วยกันค่ะ
บัวลอยก็เป็นชายหนุ่มตาเมลังงุ่มเดอะเดอะเดอะดารูปร่างแม้ไม่โสภาแต่จิตใจล้ำฟ้าดังสัญญาบัวลอยเป็นเพื่อนคุยยามเพื่อนว่าเวเป็นพ่อครัวยามเพื่อนหิวโหยเป็นหมอใหญ่ยามเพื่อนอดโอยหาหยุกยามารักษาบรรเทาบัวลอยถึงไวเก พิกลพิการยังดีหนึ่งประเภทสองอาสาใช้ชาติพี่น้องหัวใจครับพร้อมกล้าหาญอดทนเป็นคนหนักเอาเบาสู้อุตส่าห์มานะทนทนช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนทุกคนร่วมแต่ทุกสุขไม่สนใจวันหนึ่งมีเสียงปืนคำรามบัวลอยถูกหามาในเปผ้าใบยังละเมอห่วงว่าใครเป็นอะไรคือคำพูดสุดท้ายของชายชื่อบัวลอยตั้งแต่วันนั้นยันวันนี้แสงตะเกียงริบหรี่ที่บ้านได้กลายดอยไม่มีชายคนที่ชื่อบัวลอยความเหงาหงอย
บัวลอยนะคะเป็นบทเพลงที่ถ้าฟังอย่างละเอียดนะคะจะเห็นว่าสอนตัวเราจริงๆว่าอย่าตัดสินคนจากบุคลิกภาพหรือว่าสิ่งที่เราเห็นนะคะยังมีเรื่องอีกมากมายในจิตใจที่เราควรจะศึกษาค่ะช่วงนี้มาดูนะคะกับคำว่าคนรู้ดีสี่จำพวกซึ่งคุณนวรัตน์พงไพบูลย์เขียนไว้นะคะจากหนังสือมติชนสุดสัปดาห์เล่มต้นเดือนธันวาคมนะคะในคนรู้ดีสี่จำพวกเนี่ยแบ่งไว้อย่างคนพวกแรกก็คือคนที่รู้และรู้ตัวว่ารู้ไม่มีใครสอนนะคะรู้ด้วยประสบการณ์ตรงคนพวกนี้เราควรจะเคารพในภูมิรู้ของเขาต้องเชื่อแล้วก็ฟังเขาซึ่งประเทศไทยเรามีคนประเภทนี้อยู่มากมายทั่วแผ่นดินเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนทอผ้าสารกระบุงตะกร้านะคะชาวนาชาวไร่ชาวสวนชาวประมงเขามีความรู้เฉพาะตัวที่คนอื่นไม่ทราบค่ะประเภทที่สองก็คือคนที่รู้และไม่รู้ว่าตัวรู้นะคะอันนี้ก็ค่อนข้างจะต้องเข้าทำความเข้าใจให้ลึกหน่อยนิดนึงคนที่รู้แต่ตัวเองอะไม่รู้หรอกว่าตัวเองมีความรู้นะคะเราก็ต้องแนะนำเขานิดนึงโดยเฉพาะทางสถาบันการศึกษาเป็นความจำเป็นเบื้องต้นที่จะปูพื้นให้บุคคลเหล่านี้โดยเฉพาะเยาวชนนะคะซึ่งเขาพร้อมที่จะรับความรู้ให้เขาเป็นคนที่มีความรู้อย่างสมบูรณ์รู้ว่าอะไรอย่างไรทำไมและเพื่ออะไรเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ควรจะปลูกฝังเป็นคนที่เราควรจะพึงสั่งสอนเขาให้มากๆค่ะคนประเภทที่3นะคะก็คือคนที่บอกว่าไม่รู้แล้วก็ รู้ตัวว่าไม่รู้อันนี้ก็น่ารักค่ะคือยอมรับนะคะเพราะฉะนั้นมีข้อมูลอะไรที่ถูกต้องดีงามก็ควรจะถ่ายทอดให้บุคคลเหล่านี้ให้มากๆอันนี้เราก็ต้องลองสังเกตนะคะจากคนที่เรารู้จักค่ะส่วนสุดท้ายคือคนไม่รู้และก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองไม่รู้นะคะประเภทรั้นค่ะคิดแต่จะเอาชนะอย่างเดียวถือเอาความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเองนั้นคิดถูกเพราะฉะนั้นคนประเภทนี้ปล่อยเขาไปหรือว่าหลีกออกให้ห่างๆนะคะจัดอยู่ในประเภทของคนโง่ค่ะโดยสรุปแล้วเนี่ยคุณนรัตน์เขียนไว้ท้ายบทความว่าคนรู้และรู้ว่ารู้พึงฟังคนรู้และไม่รู้ว่ารู้พึงปลุกคนไม่รู้และรู้ว่าไม่รู้พึงสอนคนไม่รู้และไม่รู้ว่าไม่รู้พึงปล่อยเขาไปนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ดิฉันนำมาฝากค่ะวันนี้ถ้าว่าใครอยากจะสื่อสารแนะนำติชมกับรายการสารสิทธิ์เขียนมาถึงรายการสารสิทธิ์นะคะสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจังหวัดนนทบุรี11120ดิฉันจะจัดส่งของที่ระลึกให้ค่ะวันนี้คุณประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงนะคะดิฉันกตมาลีกิติเวชดำเนินรายการพบกันใหม่วันศุกร์สวัสดีค่ะ